როგორც ნინომაც მოგახსენათ, გუშინ თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მერიოჩი გაიმართა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობის ანგარიშის პრეზენტაცია რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. ამ პრეზენტაციის თაობაზე და აგვისტოს ომთან დაკავშირებით სხვა საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილს მარინა ვაშაყვანძე ესაუბრა.
ბატონო თემურ, დღეს თქვენ საზოგადოებას წარუდგენთ ანგარიშს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. სანამ ამ ანგარიშის დეტალებზე ვისაუბრებთ, მინდა შეგახსენოთ. ისე მოხდა, რომ შარშანს სწორედ ამ დღეებში ორი ინტერვიუ ჩავწერეთ. 7 აგვისტოს და 8 აგვისტოს დილით. შვიდში ტელეფონით გესაუბრეთ ცხინვალში შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალთან მარატ გულახვეტოვთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს ამ ინტერვიუს მოსმენისას უცნაური გზნობა გეუფლება. ომი პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია და მაინც ჯერ კიდევ არის იმედი, რომ არ მოხდება ის, რაც მოხდა. მეორე ინტერვიუ 8 აგვისტოს დილით ჩავწერეთ და იქაც სული იგრძნობა, რომ კი, საშინელება ხდება, მაგრამ შეუქცევად ეს პროცესი არ არის, რუსების აკადრის პასუხს მიიღებენ და ასე შემდეგ. დღეს 6 აგვისტოს მინდა კითხოთ, რა იძლეოდა მაშინ ამ ფიქრის საფუძველს და რა ხდებოდა რეალურად იმ წუთებში, როცა ჩვენ საუბრობდით. დღევანდელი გადასახედიდან ეს ყველაფერი ალბათ უფრო ნათლად ჩანს.
კი, ყველაფერი უფრო გაცილებით ნათელია ჩვენი მხრიდან. 7 აგვისტოს ჯერ კიდევ იყო მცდელობები, როგორმე შეგვეჩერებინა ეს კატასტროფა, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციაში თუ იქნებოდა შესაბამისი სურვილი, ამ აგრესიის შეჩერება რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო. ამდენად ჩვენი რეტორიკაც იყო ისეთი, რომელიც ტოვებდა საშუალებას, რომ რუსეთთან როგორმე მოგვეწესრიგებინა ურთიერთობა, ამას ემსახურებოდა ჩემი ცხინვალში ჩასვლაც. ანუ ეს იყო ჩვენი ბოლო მცდელობები დიპლომატიური მეთოდებით მოგვეხდინა სიტუაციის შევტრიალება და ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო მომენტამდე რეალურად ვცადეთ სიტუაციის შებრუნება არასამხედრო გზით და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ყველა დიპლომატიური საშუალება, ჩვენი მხრიდან იქნა გამოყენებული ძალა. რაც შეეხება 8 რიცხვს, რუსეთი მიიღებს საკადრის პასუხს, რუსეთმა მიიღო კიდევაც საკადრისი პასუხი 8 რიცხვით, 9 რიცხვით და გახსოვთ, რომ პუტინი სპეციალურად ჩავიდა ვლადიკავკაზში და თვითონ დაუწყო, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა ფაქტობრივად სამხედრო ოპერაციას, მას მერე, რაც რუსეთის ორიგინალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული ბლიცკრიგისა ჩაშალა ჩვენმა საჯარისო ქვედანაყოფებმა, რომელმაც მოახდინეს ამ ორი დღის განმავლობაში რუსული შემოტევის ეფექტურად მოგერიება. და დღევანდელი განმოსახედიდან მე შემდეგ ზუსტად გითხრათ, რომ აი ეს დღეები რუსებს 100%-იანად ეგონათ, რომ ისინი ამერიკელებს ეომებოდნენ და არა ქართველებს.
დილით თქვენ პრესკონფერენციაც გამართეთ და მაშინ ბრძანეთ, რომ რუსი სამშვიდობოები არ ერევიან კონფლიქტშიო. როდის მოხდა ეს ცვლილება? ანუ ჯერ რატომ იკავებდნენ თავს და მერე რის შემდეგ ჩაერთვნენ ისინი ამ კონფლიქტში?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, იმიტომ რომ ტექნიკური თვალსაზრისით თუ ვილაპარაკებთ, ჩვენ მქონდა ეგრეთ წოდებული SKK-ს წყალობით საკმაოდ უცნაური ფორმატი. ყავდა რუსი სამშვიდობოები, ყავდა ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთ ოსეთის სამშვიდობო ბატალიონი, რომელიც მთლიანად იყო დაკომპლექტებული ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისგან. ანუ ისინი, ვინც ჩვენ გვესროდნენ უკვე ეს რამოდენიმე დღის განმავლობაში 1 აგვისტოდან, იყვნენ ადგილობრივები, მაგრამ ტექნიკურად რუსი სამშვიდობოები. 7 აგვისტომდე არ ერეოდნენ ამ ყველაფერში რუსი სამშვიდობოები, ანუ კულახმეტოვის უშუალოდ ახონდებაში ყოფი ხალხი, და შემდგომ მოხდა უკვე მათი ჩართვა. მე ეჭვმეპარება, რომ კულახმეტოვი ბოლომდე აკონტროლებდა იმ ხალხს, ვინც იქ ამას აკეთებდა. არის დაუდასტურებელი ფაქტები, რომ სამშვიდობოების განლაგების ადგილი დაიბომბა, ოღონდ არ დაბომბდა ჩვენი მხრიდან, დაიბომბა სხვა მხრიდან. ვიცით, რომ ერთ-ერთმა მიიღო გმირის წოდება, იმიტომ რომ იყო სახურავზე ასული ამ რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის ერთ-ერთი შენობისა და ცეცხლის კორექტირებას ეწეოდა. მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან კარგად ჩანს, რომ სამშვიდობოების თემა იყო ის თემა, რომელსაც რუსეთი ცდილობს დღემდე გაათამაშოს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილთან. უფრო სწორედ ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან, ინტერვიუ სრული სახით შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.org. რამდენადაც მე ვიცი, ახლა ჩვენ უნდა გქონდეს პირდაპირი კავშირი პრაღასთან, კობალი გლიკაძესთან, რომელიც პრაღაში ამჯერად. გამარჯობა კობა. კობა, ლიგლიკაძე გახლავთ ომის დაწყების დღეებიდან უშუალო მონაწილე, მოვლენების შუაგულში იყო და ჩვენც რახან დღეს გვაქვს გადაცემა, როდესაც ვიხსენებ თუ რა ხდებოდა ერთი წლის წინ, ვაჯამებთ ამის შედეგებს. ალბათ ყველაზე უპირიანი იქნება, რომ კობამ გააკეთოს ეს ჩვენგან. კობა, გისმენთ.
პაბლიკს ჩვენში, როდესაც ჩემს არქივს ვათვალიერებ და ხმებს ვარჩევდი თქვენ ბილის გადაცემისათვის, ძალიან ბევრი რამე დაგროვდა, მაგრამ ცივი ეთერი შეგვიძლია როგორც ამიტომ ალბათ ლოგიკა დავიწყეთ იმ პროექტიმ იმ ამბიდან სადაც ალბათ ბატონი ვერ შეგეშ და შვიდა გამიშნოს ვერც გამაძია სახეზე იყო დაიჭრა ორი ქართული მშობის სამწუხაროდ მახსოვს პრეზიდენტის ბაგაჟში შვიდში ჩაჭრიდა გოლში ოინახა რომ ასანსტები როგორ სპეციალი და ალბათ იმ დიპლომატიური ვიტორიის ფარგლებში ისეც გიქვა რომ ეს არის სიგიჟე და ჩვენ დავიგუსებ ამ სიგიჟეს ერთად დავძლევთო შემშნებში ყოლა უკვე საღამოს სოლები ამერის ნულის მიმართულებით სარაკეტო სოლები როგორც ამბობენ სპილასმერიდან და პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადება რომელიც საქართველოს აუცხა რომ არის თავარ სარდალმა მიიღო გადაწყვეტილება და ახლა გეომეტრიული გადაწყვეტილება მოს მიუთითა მოსთავე თრობას განაცხადა
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება ძალიან მტკივნეული გაბრძანება როგორც უმაღლესმა თავარსარდალმა რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა არცერთმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაჩერებლად
დაახლოებით 3 საათის შემდეგ როდესაც პრეზიდენტმა სააკაშვილი ეს განცხადება გააკეთა როგორც გავწერდა სოფიო საქართველოს არქივის ინფორმაცია რეალურ საათებში უბრძოლების შესახებ საქართველოს ხელისუფლება იწვევს უნიკალურ ეს ისე საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივებს განიცდის საფასურო ცეცხლი 7 აგვისტოს ღამის განმავლობაში 8 აგვისტოს დილით მე ვიყავი უკრაინაში და ჩერჩოს ვაიყო და ტრიალეთში ტელეკომპანია ტრიალეთში სადაც სამთავრობო პრესენტრი იყო მოთავსებული განთავსებული მაშინ ქალაქის თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გააკეთა განცხადება რომ ეს ნიშნავდა რომ საქართველოს შეერთებულმა ძალებმა ღამის განმავლობაში ღამის განმავლობაში შეხვედრული მოწყობილობით დეტალმატებას მიაღწიეს და ბრძოლა გულში გაშალი ამ განცხადების მიხედვით თუ დამთავრებული არ ჩანდა ყოველ შემთხვევაში იმეც იძლეოდა რომ ის არ გადაიზრდებოდა რაღაც ზუსტი მარტო მასშტაბიანობაში მოსმინდეს ახალგაზრდა
ისეთ რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს.
ჩი ჩანდა კალათის ამდეგობა იყო ოფიციალური ინფორმაციასა და რეალურ მითარებას შორის ის მას სკირვალის კონტროლის განაცხადა 70%-ის კონტროლი და ოფიციალური მოსახლეობა რომელსაც კავშირი ჰქონდა რეალურ ინფორმაციასთან სასამართლოდან და როცა სოფტოს გავხდის დროს აღმოჩნდა ადამიანები რომლებიც მოდიოდნენ გამოცხადებული პროექტის პონტის მიმდებარე ქართულის ორგანიზაციის მოსახლეობა რომელიც უცხოლანდეს ფაქტობრივად აი როგორც მე ჩვენ მიახსენდა
არ წამოსულა ჩვენ სოფლამდე სიმართლე თუ გინდაზმო ნულამდე ვაფშე არ
მოსულა
ვაფშე არა
არავინ
პოლიციისა და სპეცნაზ გადა ადგილობრივი
დანარჩენი
ვაფშე არავინ არ მოსულა
ხურთის სამაკო მიწასთან გაახლოვეს
ხურთის სამაკო ხო ეს აი კარგად გარემონტებული
რომ
აქვს ყველაფერი
ყველანაირი არ არის
აი ხა აცხოვრები ხა ეს ქართველების პოზიციები სადმე სად დარჩა ცხინვალის რეგული მითხარ
ნიკოში კი არა, ეს ხვიჩი.
მაგას ინარჩუნებენ მარტო?
ინარჩუნებენ ისეთ ფეხად იდგენა რა
ვიცი. ეს არის ძითავ ნული და კი რომელიც
ნული ამნევი და კეხვი აგერა ჩამოსულები არის ხეობიდან
საფარაშენ. სულ
სოფელი
სოფელი. რამდენი კაცი იქნება? აი
და სოფელი კიდე.
გამოდის მაუდა ნახე აი რადგან რა
პოზიცია. არ
ერთად. უმართავია ხალხი რა ზოგი ნათესავთან წავიდა, ზოგისაც წავიდა, ზოგისაც ზოგი თანიშ წავიდა ხო?
ხალხი საერთოდ სულ ფელაფე დაიდა და დაიწყო
ინფორმაციებს არ ვენდო ხოლმე, რადგან ღია კავშირის საშუალებას მოწინააღმდეგე იყენებს დეზინფორმაციისათვის, ამიტომ ჩემს მეგობრებთან და ტელეკომპანია აჭარიდან გავემართე ერთმანეთისაკენ, მინდოდა ჩემი კოლეგებიდან ახალი პროექტი და რას ნიშნავს ეს ჰუმანიტარული ტელეფანი, ვაფასებს შუადღის 12 საათი და 10 წუთია, 20 წუთის განმავლობაში მიდეკით რუსეთის სამშვიდობო ჯარების პოსტთან მეგობრებთან გამოგამართეთ.
გორში რომელიც გაცლებით უფრო ადრე განხორციელდა სპათაშორის და უკვე ჩანდა რომ სტეფი ჩაერივენენ ავიაცია ყოველ შემთხვევაში ჩაერია ამ საბრძოლო მოქმედებებში და ის ასე ვთქვა ჩაერივენ მათი უკვე გადგომა რა თქმა უნდა ჩანდა რომ აგვის ის ხმები რომელიც ყოშმარული იყო გორშიში 8 აგვისტოს დილით ფერდობებზე მომხდარი დაბომბვის შემდეგ ისე შემდეგ
ჩვენ მუდმივ კონტაქტში ვიყოფებოდით რუსეთის ადგილობრივი სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობასთან. სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვს დაკარგული.
ბევრია დაღუპული, ბევრია. არ მიჩაჩო. ბევრია დაღუპული, დაღუპული. ჰა?
დაჭრილი ვინ არის?
იქით ნახე.
ორი ხომი ფიქია მაგა.
ობა ახლა იძულებული ვარ გაგაწყვეტინო ხმამოდის ხარვეზით ძალიან ცუდად ისმის და დიდი მადლობა ჩართვისთვის პრინციპში თქვენ მსმენელებს საშუალება ეკნებათ რომ კობას მონაყოლი კლავ მოისმინოთ ჩვენს შემდეგ გადაცემებში კობა ლიგლიგაძე გახვდათ ეს რომელიც პირდაპირ გვერდებოდა პრაღიდან ჩვენ ახლა ვაგზავნებთ გადაცემას შეგახსენებთ კონოსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა ჩვენთან ერთად არის საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი პოლიტიკური რისკების კონსულტანტი ბაკურ ყაშელავა დილო მშვიდობის დიდი მადლობა მოსვლისთვის ბუნებრივია ჩვენ ლაპარაკის თემა რაც არის მაგრამ მე მინდა დავწუხოთ თქვენთვის ცოტა უფრო უშუალო კუთხით ანუ როგორც წესი თქვენ ლაპარაკობთ ხოლმე როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებზე როგორ აისახეს ყველაფერი გლობალურ საკითხებზე მოდი დავწუხოთ იქიდან რასაც ეხება დღევანდელი რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნებული ანგარიში რომელიც Amnesty International-მა გააკეთა და ეხება სამოქალაქო პირების მდგომარეობას ომის შემდეგ ანუ ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ არა სამოქალაქო პირებზე, არამედ ადამიანებზე. როგორ შეიცვალა რა მოხდა ამ ხრივ ამ წლების განმავლობაში?
ამ წლების განმავლობაში ზოგადად საქართველოში და კონკრეტულად
საქართველოში, ხო, როგორ შეიცვალა თუნდაც, თუნდაც.
ხო, თუ საზოგადოებას გაუსვამთ ხაზს და თუ რა ხდება საზოგადოებაში, ნუ პირველ რიგში ალბათ არის ის, რომ ყველამ დავინახეთ, რომ ომი ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გადაშენებული ინსტიტუტი, არამედ ეს არის რეალობა, რომელიც შეიძლება თითოეულ ჩვენთაგან შეეხოს. რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა პრინციპში ალბათ ხალხის დამოკიდებულება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის მიმართ და იმ ძირითადი მოთხოვნის მიმართ, რაც ხალხს გააჩნია სახელმწიფოსთვის, რომელიც არის პირველ რიგში მოქალაქეების უსაფრთხოების და სიცოცხლის დაცვა. და ჩვენთვის ნათელი გახდა, რომ სრულად არ არის წარმოუდგენელი ესეთი მომენტი, რომელიც რამდენიმე წლის, რამ თუნდაც ერთი დეკადის წინ წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა, რომ შეიძლება ერთმა ქვეყანამ ღიად გადაწყვიტოს შენი ქვეყნის ანექსია და ოკუპაცია.
რაც შეეხება ახლა ზოგადად შეფასებას იმისა, თუ რა სად არის საქართველოს ომის შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით ვისმენთ ხოლმე ძირითადად თუ ორ რიგად დავყოფთ ორ ძალიან განსხვავებულ პოზიციას. ერთის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გადაიტანა ეს ომი და უბედურება, რომელიც იყო ცუდი და ბევრი დანაკლისი მიადგა საქართველოს, ამის მიუხედავად საქართველოს წინსვლა არ შეუჩერებია. ეს ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოთქვამენ ხოლმე ასეთ პოზიციას. და მიუხედავად რომ დანაკარგები იყო, საქართველოს აგრძელებს წისვლას და შეიძლება თუ წინ არ არის უფრო ვიდრე შარშან აგვისტოში, ბევრად უკანაც არ იყოს. არის მეორე პოზიცია, უფრო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და სხვებისგანაც მომისმენია, რომ ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს რამდენიმე წლით უკან გადაინაცვლა, ანუ გაცილებით უფრო ბევრი დავკარგეთ, ვიდრე ამ მხოლოდ ტერიტორიები არ დაგვიკარგავს, ანუ როგორც ამომენ დავკარგეს კიდევ ბევრი, რაც თავიდან იქნება აღსადგენი. თქვენ როგორ ხედავთ ამას?
Ну, პირველ რიგში ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ გამომდინარე ფინანსური კრიზისიდან ფაქტობრივად უნდა მივიღოთ ის რამდენი, რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ დაკარგა რამდენიმე წელი, მათ შორის საქართველოსაც. ეს იმის გარეშე, ვთქვათ, იყო თუ არა აგვისტოს ზომი, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ორი წელი მიეძღვნება იმას, რომ დაბრუნდეს ის მდგომარეობა, რომელიც იყო, ვთქვათ, ფინანსურ კრიზისამდე. რაც შეეხება ომს, ბუნებრივია, საქართველოს ძალიან ბევრი წააგო ამ მომით და ყველასთვის სასურველი იქნებოდა ეს მომი, რომ არ მომხდარიყო. აქედან გამომდინარე ომის განხილვა, როგორც პოზიტიურ მოვლენად ქართულ სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში, არის ჩემი აზრით აბსოლუტური ფარსი. მაგრამ მეორეს მხრივ ეხლა, ანუ დაახლოებით ალბათ სულ რამდენიმე თვეა, გამოჩნდა ტენდენციები იმისა, რომ შესაძლოა სახელმწიფო გადაეწყოს ახალ გეგმაზე, ახალ იდეაზე. და მე ვთვლი, რომ სწორედ 2009-2010 წლები, განსაკუთრებით კი 2010 წელი, შეიძლება გახდეს ის წელი, როდესაც ქვეყანა რეალურად დაიწყებს ამ ახალი მიზნების გამოყენებას.
რას გულისხმობთ ამ ახალ იდეაში?
ახალ იდეაში გულისხმობ თუნდაც იმას, რაც არაერთხელ გაჟღერდა თვითონ მთავრობის მხრიდან, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე რაც დაემთხვა იგივე ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მოწოდებას. ანუ აქცენტი ეკონომიკურ განვითარებაზე, აქცენტი დემოკრატიის განვითარებაზე და ამ მხრივ თუნდაც აი ამ სეპარატისტების მოხიბლა საბოლოო ჯამში და საქართველოს სტატუსის გაზრდა მსოფლიო არენაზე, როგორც ჭეშმარიტი კონსოლიდირებული დემოკრატიული ქვეყნის, რომლისთვისაც დახმარების არ გაწევა უკვე ჩაითვლება საკმაოდ რთულ გადაწყვეტილებად დასავლელი მოკავშირეებისთვის.
და რაც შეეხება ომის გავლენას საქართველოს ინტეგრაციაზე დასავლურ სტრუქტურებში, ამის მხრივ რაღაც ბოლომდე არ არის გასაგები, ალბათ სად არის საქართველო ამ კუთხით. ერთი მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა ნიუზვიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იმედები არის თითქმის კვარა, თუმცა აქედან რამდენიმე დღის შემდეგ, ბაიდენის თბილისში ვიზიტის შემდეგაც, ნატოს ახალი გენერალური მდივნის არჩევის შემდეგაც მას თქოს, რომ ეს შეიძლება პირდაპირ ამაზე არ ულაპარაკიათ, მაგრამ იყო ლაპარაკი ისევ ნატოს გაფართოებაზე, რომელიც ასევე ბევრის ინტერპრეტაციით და შეიძლება პირდაპირაც ეხებოდა საქართველოს და უკრაინას. მხოლოდ ნატოსაც რო თქვა, ანუ
ომმა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად შეცვალა უარყოფითისკენ. სწორედ ამან გამოიწვია თუნდაც ნიუსვიკში გაჟღერებული შეფასება, რომ საქართველოს გაწევრიანების შანსი უტოლდება ნულს, ან უახლოვდება ნულს. ეს რეალობაა, ნამდვილად შესაძლოა რეალობა, რომელიც 2-3 წელიწადში გადაიხედოს, მაგრამ რა თქმა უნდა დღეს გაცილებით უფრო შორსა ვართ ნატოსკან, ვიდრე ვიყავით ომის დაწყების წინ. და ამას მრავალი, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი ცვლადი განაპირობებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სამხედრო დისპოზიცია, ანუ ფაქტობრივად შეუძლებელია ქვეყნის დაცვა მოცემულ პირობებში, როდესაც რუსეთის ჯარი დაცლებულია ასეთი მცირე მანძილით საქართველოს დედაქალაქიდან. ამავდროულად თვითონ ეს ომის ფაქტი და ნუ არსებული კომისიის მუშაობა და ასე შემდეგ ქმნის განწყობას, განსაკუთრებით შედარებით პესიმისტურად განწყობილი ევროპელი მოკავშირეების მხრიდან, რომ ღირს თუ არა ვენდოთ საქართველოს, ვინაიდან როგორც ხედავთ, აქ ქვეყანაში დაიწყო სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი. ევროპელ მოკავშირეებს ნამდვილად არ სურთ, რომ მიიღონ ქვეყანა ნატოში, რომელიც კი არ გაზრდის ამ ალიანსის უსაფრთხოებას, არამედ პირიქით შეამცირებს მას.
თუმცა მეორე მხრივ სახაზი იყო ისიც, რომ ომის დაწყების შემდეგ დასავლური ქვეყნების ძალიან დიდმა ნაწილმა ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს მიმართ. ზოგი ქვეყნის ლიდერი თვითონ იყო ჩამოსული, ზოგი არა ლიდერი, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი პირი ქვეყნისა ვრცელდებოდა უამრავი მხარდამჭერი განცხადება, რომ ცალსახად საქართველოს უჭერდა მხარს და არა თქვათ ორივე მხარეს მოუწოდებდა რომ გაჩერებულიყო, იმიტომ რომ ჩანდა ამ განცხადებებიდან თუ ვინმე აღწერდა აგრესორად ამ დასავლეთის ქვეყნებს, ეს განწყობა წავიდა სადმე თუ შეიცვალა თუ ისე ვისია?
ეს განწყობა როგორც ჩვენ პრინციპში დავინახეთ, ალბათ თანდათან უფრო შენელდა რაღაც პერიოდი, ნუ შემდეგ ისევ წამოიწია წინ და უკვე ვარირებს, მაგრამ ის ერთნიშნულოვანი მხარდაჭერა, რომელიც ომის დროს იყო, ნუ ბუნებრივია რომ აღარ არის ამ საკითხზე, ხომ? რატომ? ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ამ შემთხვევაში უკვე ევროპაც და მთელი დასავლეთის მხარს უჭერდა არა მარტო საქართველოს, არამედ საკუთარ ქვეყნებს. იმიტომ რომ რასაც რუსეთი აკეთებდა აგვისტოს განმავლობაში, ეს იყო საფრთხე ნებისმიერი დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის, რომელიც ევროპაში არსებობს. და ის საფრთხე თუნდაც რომ შესაძლოა რუსეთის ჯარებს ეფიქრათ საქართველოს დედაქალაქის დაკავებაზე ყოველგვარი სანქციის გარეშე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ამან შექმნა პრინციპში პანიკა მთელ დასავლეთში და ამან გამოიწვია სწორედ ეს პრეზიდენტების პარადი, რომელიც თბილისში იყო, ხომ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ვინაიდან ზარალი უკვე მთელი ამ ორგანიზაციისთვის, რასაც ქვია საერთაშორისო სისტემა, იქნებოდა უზარმაზარი. ამიტომ იქ უკვე გარჩევა მტყუან მართლის არ ყოფილა, იქ იყო საკუთარი ინტერესების დაცვა და არავის ინტერესებში არ შედიოდა საქართველოს დაჩაგვრა ასე ხელაღებით და ცალმხრივად.
და რუსეთის მხრიდანაც რომ შეხედოთ, რა მოიგო ან წააგო რუსეთმა ამ ერთი წლის შემდეგ? რუსეთს აქვს ესეთი სიტუაცია, რომ აქვს ორი რესპუბლიკა, რომელიც მან აღიარა, მაგრამ მეტი თითქმის არავინ თავს სოფლიოში, აქვს შეახლული რეპუტაცია ომის დროს და კიდევ რა, ანუ რამე თუ მოიგო რუსეთმა ამის შემდეგ, გარდა იმისა, რომ დააშინა ბევრი სახელმწიფო იმით, რომ შეიძლება ტანკები ჩევიდეს მათ დედაქალაქში.
რუსეთს აქვს შელახული პოზიცია დასავლეთის თვალში, შელახული რეპუტაცია ლიბერალ დემოკრატების მხრიდან, რომელსაც დასავლეთი წარმოადგენს როგორც ცივილიზაცია. მაგრამ თქვენ თუ მოგეხსენებათ, და მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის მთავარი პრინციპში, აი, ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებები ნაკლებად არის, უფრო მეტიც რუსულ პოლიტიკურ დისკუსიაში მათ ლიბერასტებს ეძახიან, ხომ? აქედან გამომდინარე, თვითონ რუსეთისთვის აღქმა იმისა, რომ შელახული რეპუტაცია აქვს და ძნელია, მათ პირიქით მიაჩნიათ, რომ ეს იყო მაგალითი იმისა, რომ რუსული არმია არის ძლიერი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ინტერვენცია ქვეყნებში ისე, როგორც შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რუსეთი ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახავს როგორც საკუთარ იდეალს, ოღონდ ძალის მხრივ და არა ლიბერალური ღირებულებების მხრივ. როგორც ხედავთ, სწორედ აი ამ წლის განმავლობაში შემდგომ განახლდა, ვთქვათ, ისეთი ოპერაციები, რომელიც მნიშვნელოვნად ითვლება რუსული საზოგადოებისთვის, როგორც არის პატრულირება წყალქვეშა ნავებით ამერიკის აღმოსავლეთ სანაპიროსთან, ხომ? სწორედ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. რასაც თვითონ, ასე ვთქვათ, რუსული ისტებლიშმენტი სიამაყით აღნიშნავს. ასე რომ მათთვის თვითონ ეს ომი იყო გარკვეულად ძლიერების წყარო. ანუ წყარო, რომელმაც აჩვენა, რომ ჩვენ ისევ ძლიერები ვართ. ერთი მინუსი, რომელიც ამ ომიდან მიიღო რუსეთმა, ეს არის, რომ არც ერთმა ქვეყანამ არ აღიარა ამ ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობა. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსული ძალის ჯერ ისევ არ ჯერა მსოფლიოს, რაც მათთვის გარკვეულად ნაწილობრივ მაინც სირცხვილის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.
ანუ აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არის საფრანგეთზე ლაპარაკი, არამედ უფრო ბელორუსიაზე, რომელთაც უფრო ალბათ იმედი ექნებოდათ, რომ რაღაცნაირი ბერკეტებით შეძლებდნენ
დაეთანხმებოდნენ. თავისთავად, ანუ მინიმუმ ეს ქვეყნები უნდა ეღიარებინა ეგრეთ წოდებულ ოდაკების წევრ ქვეყნებს. მაგრამ ესეც კი არ მოხდა.
რატომ არ მოხდა? ამას თუ რაღაც 15 წამი გვა საქმეს ევროპამ დასავლეთმა იმოქმედა გავლენა თუ თუ რუსეთმა ვერ დაარწმუნა საკმარისად თუ სიმართლის გამო.
არა, როგორც ჩანს შიშმა იმოქმედა ყველაზე მეტად, ანუ შიშმა რომ შეიძლება მსგავსი რამ მოუვიდეს ამ ქვეყნებსაც.
ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პოლიტიკური რისკების კონსულტანტი ბაკურ კვაშილავა გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.